Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu.
Vorbim despre drumul credinței, despre autostrada credinței străbătută de Avram și de ai lui. Am poposit puțin în Egipt și am văzut că Avram a crescut în credință. A avut un timp puțin mai tulbure, din care a ieșit eliberat și împuternicit de Dumnezeu. Unde mergem mai departe, domnule pastor?
Ne întoarcem în Canaan, pentru că Avram s-a întors și el în Canaan, în țara de sud, care se numește Negev în limba ebraică, și a locuit acolo aproape toată viața lui. Când am parcurs acest drum, am văzut de-a lungul șoselei, prin deșertul respectiv, o conductă de apă. Iar această conductă de apă era, cum să spun, un fel de blindată. Blindată cu pietre, cu beton, cu
întărită,
da, îngroșată, mult zidită. Și am întrebat ghidul care este motivul și a spus, zice, e o problemă foarte mare, pentru că beduinii din zonă vin și sparg conducta ca să fure apă. Așa cum la noi în țară se sparg conductele de petrol, acolo se sparge conducta de apă. Și ca să nu o poată sparge, au blindat-o cu pietre, cu betoane, cu de toate și o distanță de peste 200 de kilometri. Și bineînțeles este și păzită. Iată că apa este acolo elementul cel mai valoros.
Moneda forte.
Da. Când am văzut acest lucru, m-am gândit la Abraham. Același lucru era și în timpul lui Abraham. Pentru că geografia nu s-a schimbat mult. Ea a rămas aceeași. Poate foarte mici variații de climă, mai cald sau mai rece, după cum oscilează de-a lungul timpului. Dar a fost exact aceeași geografie. Abraham a avut și el nevoie de apă. Nu avea conducte să spargă și sunt convins că și dacă ar fi existat, Abraham nu le-ar fi spart. Pentru că Biblia ne spune că Abraham a săpat fântâni. Și pentru fântânile pe care el le-a săpat, a fost scandal cu oamenii din zonă.
Le-a săpat și le-a lăsat altora și a săpat alta.
Adică nu le-a lăsat chiar așa de bună voie, dar au venit ceilalți și au pretins, nu, fântânile sunt ale noastre, zona noastră, pleacă de aici.
Nostru.
Și decât să se certe, decât să se bată cu ei, asta era singura soluție, a plecat mai departe. Lucru care îmi scoate mie în evidență caracterul lui Abraham. Un om care a renunțat la dreptul lui de dragul păcii. A plecat mai departe, a săpat altă fântână, din nou a fost scandal, a lăsat-o și pe aceasta, a plecat mai departe, până când a ajuns la o fântână unde nu a mai fost niciun scandal, unde a venit și stăpânul zonei, numit împărat, nu era un împărat, da? Așa era termenul, stăpânul zonei, Abimelec, și au făcut o înțelegere cu Abraham, de aceea acea fântână a primit numele Fântâna Legământului, Be'er Sheba, sau Fântâna Celor Șapte. Abraham i-a dat 7 mielușele ca dovada legământului, o probă, și de acolo nu s-au mai certat. Din acest motiv, Be'er Sheba va rămâne în istorie ca punctul sudic al lui Abraham, va rămâne ca punctul de graniță din partea de sud al țării Canaanului și locul unde Abraham a locuit cel mai mult, atât el cât și urmașii săi, Isaac și Iacob. De ce oare tocmai aici la Be'er Sheba, la marginea deșertului? Probabil că din cauza relațiilor cu cananiți. Locurile mai bune întotdeauna erau ocupate de alții care au venit mai devreme. Și a merge acolo însemna bătaie, război, conflict. Abraham a evitat aceste conflicte și s-a dus acolo unde a mai rămas loc. Iar Dumnezeu l-a binecuvântat cu apa fântânii Be'er Sheba și l-a binecuvântat cu timpul roditoare și aici, la marginea deșertului, Abraham și-a trăit ultimele zile ale existenței lui. Locul poate fi vizitat, există în Berșeba de astăzi două fântâni, într-un perimetru foarte apropiat, acolo chiar te întâmpină o pancartă Fântânile Patriarhilor și e un punct turistic amenajat, foarte interesant și foarte frumos, cu două fântâni adânci, nu se poate cunoaște vechimea lor, n-ai cum să le cunoști.
N-ai. Dar sunt funcționale și astăzi? Se poate
sunt
bea apă?
Sunt funcționale, da, se poate bea. Una dintre ele, partea funcțională, este din epoca turcilor, cam 200 de ani. Normal că suprastructura nu este de mii de ani, dar adâncimea fântânii, pietrele și săparea ei nu poate fi verificată. Tradiția spune că ele sunt fântânile patriarhilor. Una a fost săpată de Abraham și una se spune că a fost săpată de Isaac. Și în jurul lor există și un pom al deșertului, tamarisc, foarte vechi, care se spune că este tamariscul lui Abraham. Mă rog, astea sunt tradițiile, dar și aceste elemente de tradiție au totuși o valoare.
Absolut.
Deci noi nu mergem într-o lume de bas, noi nu găsim pomul lui Făt Frumos sau fântâna lui Ileana Cosânzeana, nu o găsim. Ea e doar în poveste. Pe când găsim mormântul lui Abraham, găsim fântâna lui Abraham, găsim fântâna lui Iacob, găsim alte lucruri care sunt identificate în spațiu. Deci asta este important. Deci în spațiu sunt lucruri precise a căror toponimice și tradiție spun că aici a fost Abraham, ceea ce este destul de important și destul de frumos pentru omul credinței, pentru călătorul care vrea să meargă pe urmele Bibliei. Vedeți, aceasta este probabil cea mai frumoasă excursie pe care o poți face, fiindcă te duci pe un traseu străbătut de strămoșii credinței tale și ai în mână o hartă care este Biblia și vrei să vezi dacă traseul acesta corespunde cu realitatea. Și când constați că harta te duce la un punct precis și exact, te bucuri. Când găsești urme ale strămoșilor tăi, te bucuri extraordinar de mult.
Și îți crește credința. Nu poți să nu crezi.
Sigur că da. Îți crește credința și tu însuți devii parte integrantă a acestei mișcări. O mișcare care a început acum 4.000 de ani și care nu s-a terminat. Și astăzi continuă. Și astăzi noi, cei de astăzi, ne găsim pe același traseu al peregrinării și uneori Dumnezeu ne spune pleacă de aici, du-te dincolo, uneori ne spune rămâi aici, uneori spune sapă această fântână, nu te du să spargi și să fur de la altul, fă-ți propria ta fântână, eu îți voi da apă, eu îți voi da pace. Sigur că da. Deci viața ne pune în situații similare și dacă noi le trăim cu aceeași viziune și cu aceeași credință ca eroii credinței, vom avea aceeași satisfacție și aceeași împlinire. Aceasta este binecuvântarea, câștigul pe care îl ai dintr-o călătorie spirituală pe urmele eroilor Bibliei.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Într-adevăr, un om care a lăsat atâtea urme și a săpat atâtea fântâni nu putea fura apă, ca beduinii de care ați auzit în călătoria dumneavoastră.
Așa este.
Ce să
N-a furat nimic, nici apă măcar, totul a fost în mod cinstit luat.
Ce să facem noi astăzi, căutătorii de apă? Poate ne-am săturat mai repede dacă am furat sau am folosit diverse metode să ne astâmpărăm setea. Ce să facem? Cum să ne descurcăm? Nu avem alte posibilități pe care le-a avut Avram atunci.
Păi, exact pe același drum, drumul Exodului, peste 400 de ani urmașii lui Abraham vor veni din Egipt spre Canaan. Și prima problemă cu care s-au confruntat a fost tot problema apei. Pentru că au rămas fără apă. Și această problemă a apei le-a ridicat câteva mari întrebări. Mai întâi au dat de un lac amar, sărat, nu puteau să-l bea, apoi au dat de stânci și de nisip fără niciun strop de apă.
Fără izvoare.
Iar Dumnezeu spune mai târziu, deci, te-am lăsat să suferi de foame și de sete ca să-ți arăt că omului Dumnezeu nu trăiește numai cu pâine și numai cu apă, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cartea Deuteronomului, capitolul 8. Deci, în viața omului există două lucruri importante. Nevoile fizice, apă, hrană,
normale,
îmbrăcăminte,
firești,
de care avem nevoie și nu putem trăi fără ele, și nevoile spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, o predică pe care trebuie să o asculți, o rugăciune pe care să o înalți, o cântare. Între cele două, Dumnezeu face următorul raport. Pe primul loc sunt nevoile spirituale. Deci, te-am lăsat să suferi ca să-ți arăt că omul trăiește nu numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt. Nevoile spirituale sunt mult mai importante.
Sunt nevoi de bază.
Oamenii se bat pentru apă, pentru mâncare, pentru pâine, pentru bucată de loc. Reușesc să-l aibă. Și pe urmă pierd totul. Când l-au făcut, își pierd sănătatea, își pierd pacea și își pierd viața. Dar dacă alergi mai întâi după lucrurile spirituale, Dumnezeu îți va da și celelalte. Pentru că Dumnezeu poate să scoată din stâncă apă, Dumnezeu poate să găsească un izvor în deșert și ei n-au murit de sete. Apa au avut. Dacă o zi sau două nu bei apă, nu-i confortabil, dar nu mori. Și Dumnezeu îți va da, a treia zi îți va da apă. De aceea, lecția este nu doar să nu furi apa și să recurgi la lucruri necinstite, ci nici să nu pui apa pe primul loc, să pui pe primul loc pe Dumnezeu. Și să spui, Doamne, Tu
aici
nu mă
sunt.
Vei lăsa.
Nu am nici
tu nu
apă,
mă vei
nici
lăsa.
Hrană. Ce
Eu
faci
mă încred
mine?
În Tine că da. Tu îmi vei da pâinea și apa. Aș putea să vă spun foarte multe întâmplări și experiențe, pentru că sunt o mulțime. Cum lucrează Dumnezeu să dea copiilor Săi pâinea și apa? O expresie biblică spune, Dumnezeu ne dă pâinea și apa ca în
vis,
somn.
Ca în somn.
Ca în somn.
Da.
Au fost mii de experiențe. Oameni asediați, oameni în situații critice. Dumnezeu a venit cu o ploaie ca din senin și le-a dat apă. Dumnezeu a trimis o pisică la gura ferestrei închisorii să aducă o pâine din casa stăpânului și să cadă în celulă. Și comandantul care l-a băgat pe deținut în acea celulă să moară de foame pentru că nu vrea să mănânce de la cazan, constată că acel om e puternic și sănătos. Cum și de unde? Pisica lui lua din casă o pâine și o scăpa pe fereastră și om avea de mâncare. Dumnezeu știe să poarte de grijă copiilor Săi. Dumnezeu știe să ne scoată din situații grele, dar trebuie să avem credință. Și Avram este un asemenea exemplu.
Avram a avut credință și iată la Berșeba, mai înstărit ca în momentul în care a venit, un loc unde s-au întâmplat multe. Ce credeți că este important pentru ascultătorii noștri?
Este foarte important să credem că aceasta nu este o simplă poveste, ci este o realitate. Ultima experiență care se întâmplă la Berșeba este aceea cu copilul, cu Isaac. Aici au stat foarte mult timp, s-a născut Isaac, a ajuns mare.
Și despre nașterea lui s-ar putea spune multe.
De aici Abraham pleacă cu copilul să aducă jertfa de la Moria, o cale lungă de 100 de kilometri. Aici se vor întoarce, iar finalul călătoriei lui Abraham, dacă e să luăm, are loc la Hebron. Pentru că Abraham nu a rămas tot timpul la Berșeba, el a călătorit, fiind un păstor, în timpul verii, Berșeva este complet arsă, căldură teribilă. Și atunci urcă spre munte, unde mai găsesc ceva vegetație. În timpul iernii e plăcut și coboară. Și el făcea acest drum, Berșeba-Hebron, cale de vreo 70-80 de kilometri, iar moartea soției îl găsește la Hebron, unde e un alt capitol important din viața lui. Abraham se duce la oamenii locului și le cere un loc de înmormântare. Vedeți? Nu avea nici loc de înmormântare. Și a spus, oriunde poți să-ți îngropi. Ce nu, vreau să am locul meu. Și l-a cumpărat. L-a cumpărat cu o sumă imensă în banii de atunci. Dar a dat cât i s-a cerut. Nu s-a târguit.
A fost dispus să plătească.
400 de chesita, 400 de chesita a dat. Și acest loc de înmormântare este primul loc cumpărat în țara Canaanului, care a devenit proprietatea patriarhilor, locul de înmormântare, peștera Macpela, și care este și astăzi unul dintre cele mai fierbinți locuri din Israel. După Ierusalim, aș putea spune, este al doilea loc fierbinte, unde urmașii lui Abraham, Isaac și Ismail, își dispută proprietatea pentru mormântul părinților. Acolo a îngropat prima dată pe Sara, apoi acolo a fost îngropat Abraham, acolo a fost îngropat următorii, Isaac și Rebeca, Iacob și Lea, și cei trei mari patriarhi cu soțiile lor sunt îngropați acolo, de aceea se numește mormântul patriarhilor. Ca să înțelegeți valoarea acestui mormânt, înainte de Domnul Hristos, deci în timpul lui Irod cel Mare, cu câțiva ani înainte de Domnul Hristos, Irod cel Mare dorește să acorde solemnitate și importanța acestui mormânt, construind în jurul lui ceea ce se numește în latină temenos, adică construind niște ziduri
de protecție,
da, cam 60 de metri pe 40 de metri, înalte de vreo 8 până la 10 metri, cu pietre imense, specific construcție irodiane, fără niciun acoperiș, dar această construcție în jurul peșterii îi acorda peșterii monumentalitate, importanță.
Aparte, da.
Ca și când facem și noi un gărduț în jurul unui loc important. Cu cât ai posibilități mai mare, acest gărduț este mai impozant. Ei, Irod a făcut unul de talia mărimii sale și a regatului său, care a rămas până astăzi. Deci, cu peste 2000 de ani în urmă, mormântul acesta era recunoscut și era prețuit. În jurul acestui mormânt, apoi, se vor derula o mulțime de evenimente. Am spus că evreii au construit temenosul. Când vor veni bizantinii, creștinii, și vor spune că aici e mormântul lui Abraham, o, părintele nostru Abraham,
să facem o biserică. Atunci
i-au făcut acoperiș și au făcut o biserică. Și a fost o biserică. Și când au venit arabii pe la 740, mormântul părintelui nostru, Isaac, părintele nostru, părinții noștri sunt aici. Și au ridicat două minareturi. Atât au făcut, două minareturi.
Și au
făcut
biserica.
Moscheie. Și au făcut moscheie. Și s-au rugat acolo până când au revenit cruciații, pe la 1100. Cruciații n-au stricat minareturile, ci au refăcut biserica. Și s-au închinat acolo și din vremea cruciaților avem singura dovadă a unui om care a coborât în peșteră și ne-a spus ce a văzut acolo în peșteră. Foarte interesant. Avem un document scris despre aceasta. Iar când s-au reîntors mahomedanii, au refăcut moscheia, care a rămas tot timpul, iar când au venit evreii în secolul 20, au împărțit cu arabii clădirea în două, doar printr-un zid de scânduri, atât, ca să nu strice arhitectura bisericii, și jumătate este sinagogă, jumătate este moscheie, iar zi și noapte și unii și alții din copiii lui Abraham se roagă aici la mormântul părinților. Am fost și eu acolo de multe ori și era un arab care nu știa nici o limbă, nici o engleză, nu știa nimic, și m-a luat de mână și m-a dus într-un loc unde era o ferestruică în podea, cam de vreo 30 pe 50 de centimetri, și îmi arăta cu degetul.
Acolo e mormântul.
Aici, aici, aici. Acolo, prin ferestruică, asta este peștera, unde jos, la vreo 15-16 metri, sunt oasele patriarhilor. Iată cât de interesantă este și cât de vie, observați, după 4.000 de ani. Spuneți-mi, dumneavoastră, care alt mare conducător al omenirii își mai are atâți adepți în jurul mormântului său, îl respectă și îi se închină. Cine? Alexandru cel Mare? Napoleon? Niciunul. Mausoleele după 100, după 2, după 300 de ani intră în ruine și se paraginesc.
Degradează, da.
Dar după 4.000 de ani, la mormântul patriarhilor este o viață atât de intensă încât armele trebuie să spună cuvântul și să-i țină la distanță pe cei doi fii care sunt atât de zeloși încât ar vrea ca numai unul să fie în dreptul acestui mormânt.
Domnule pastor, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestui conflict?
Păi, mi-a spus o întrebare destul de dificilă, dar vă dau și un răspuns poate interesant. Rezolvarea aș vedea într-un singur fel. Evreii fiind mozaici, religia lor mozaică, și insistând pe vreți să fim aici, să acceptați tăierea împrejur și să fim mozaici. Este părintele nostru. Arabii fiind musulmani și iarăși foarte intransigenți, vreți să vă bucurați, vă faceți toți musulmani și ne închinăm toți aici. Nici unii, nici alții nu cedează să spună bine, hai că tu ești mai de mult și mergem după tine. Nu cedează.
Tu ești de drept?
Da.
Eu sunt.
Unitatea sau elementul care îi poate uni și pe unii și pe alții este Hristos. În Hristos a rupt zidul care despărțea, cuvânt formidabil spus de Apostolul Pavel. Nu mai există zidul care desparte pe evrei de astea. În Hristos suntem una. Dacă am acceptat pe Iisus Hristos, care este sămânța lui Abraham, Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat, spune Domnul Hristos. Dacă l-am acceptat pe Iisus Hristos, îl acceptăm și pe Abraham și vom fi cu toți una. Asta e marea problemă.
Și totuși, acel zid de scândură rămâne.
Pentru că nu l-au primit pe Hristos. Asta e motivul. Oamenii care l-au primit pe Hristos merg și în dreapta și în stânga zidului. Ei au o altă viziune. Creștinul are o viziune mult mai amplă, mult mai profundă. Creștinismul este singura soluție conflictelor din lumea de astăzi. Și când spun creștinism, mă refer la creștinismul autentic, nu la o fracțiune sau alta din bisericile de astăzi, ci mă refer la acea credință a lui Abraham, după cum spunea Domnul Hristos, fiul lui Abraham. Nu sunt cei care s-au născut din tată în fiu, ci aceia sunt copiii lui Abraham care au credința lui Abraham. Deci acel creștinism care are credința lui Abraham, are credința lui Iisus Hristos și sunt întemeiați pe învățătura apostolilor. Aceasta este singura soluție pentru ca să se termine conflictul și de la mormântul lui Abraham și de la Ierusalim și din toată lumea aceasta.
Foarte diplomatic răspunsul dumneavoastră. Ce am înțeles eu? Am înțeles că nu se va termina niciodată atât timp cât nu vine Domnul Hristos. Doar venirea Domnului va pune punct luptelor și intențiilor de acolo.
Adică venirea Domnului va pune punct celor care nu l-au acceptat pe Domnul. Pentru că cei care l-au acceptat pe Domnul, în viața lor s-a terminat conflictul. Ei sunt fericiți, sunt în pace. Dar pentru foarte mulți, pentru că foarte mulți nu au acceptat, Domnul Hristos când va reveni, într-adevăr, El va pune capăt tuturor acestor. De aceea speranța noastră pentru pacea mondială este Iisus Hristos și numai El.
cu această speranță ne luăm și noi rămas bun de la ascultătorii noștri și le propunem că vom merge mai departe în episodul viitor al jurnalului de studiu.